psalmin ja 1 ja 3 sanoo, että hän on kuin vesipurojen ääreen istutettu puu, joka antaa hedelmänsä ajallaan, joka lehti ei lakastu. Kaikki, mitä hän tekee, menestyy.
Psalm 1:3 says that he will be like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruits in its season, and its leaf does not wither, and in whatever he does, he prospers.
Sitä me tarvitaan tänään.
That's what we need today.
Että me ollaan kuin siinä vesipurojen äärellä.
We are like planted by streams of water.
Ja me kannamme hedelmää.
And we carry, we bear fruit.
Se on se hedelmä, jota Jeesuksen elämä meissä tuottaa.
It's the fruit the life of Jesus produces in us.
Siksi on niin tärkeää, että me juututa katsomaan sitä, että totuus kompastelee ja vanhurskaus menee pieleen ja muuta.
And that's why it's so important that we don't get stuck by only looking how truth stumbles on in the street.
Vaan että me tiedetään, että hei, tässä on niin kuin totuutta, johon me voidaan luottaa.
But we know that here we have the truth to what we can trust.
Ja kohta me kuullaan syntiinlankeemuksesta.
Soon we're gonna hear about fall to sin.
Ja se on niin kuin se syy, minkä takia me nähdään tätä kompastelua ja hämmennystä tässä maailmassa.
And that's why we see stumbling and confusion in the world, in this world.
Niin tämmöiset ajat niin kuin paljastaa meille sen niin kuin toisaalta totuuden siitä, että maailma on pahan vallassa.
These things reveal to us that world is in control of evil.
Ja meidän ei tarvitse etsiä elämää sieltä, vaan me ollaan sinne vesiojan partaalla Jumalan sanaa äärellä.
And we don't have to seek life there, but we stay in the at the word of God near the stream.
Ja siinä me rakennutaan ja rohkaistutaan.
That's where we are built up and get encouraged.
Ja siksi on niin hienoa tulla yhteen.
That's why it's so great to come together.
Koska heti jotenkin se Jumalan pyhän hengen läsnäolo täällä Kristuksen ruumiin keskellä.
Because immediately the presence of God in the midst of the body of Christ.
Ei tarvitse kuin tuosta ovesta astua ja nähdä muutamat kasvot, niin on sillä, että vesi virtaa.
You just step in from the door and see a few faces and you feel that stream is flowing.
Ja kiitos Jumalalle siitä, että meillä on mahdollisuus rakentua ja kokoontua ja yhdessä etsiä sitä vesivirtaa.
And thank God that we can gather together and together we can seek this stream.
Ja jättää sivuun
kaikki
kompastelevat ilmiöt siellä.
All the stumbling fenomena.
Mitä me kuullaan.
About what we hear.
Joka tuutista.
From every channel.
Okay, kiitos Jeesus sun sanastasi.
Thank you Jesus from your word.
Kiitos siitä, että voidaan tutkia sitä.
Thank you that we can search it.
Me voidaan tulla siihen elävien vetten virran ääreen.
We can come at the streams of living water.
Me voidaan rohkaista toinen toistamme.
We can encourage each other.
Ja kantaa hedelmää,
and bear fruit.
Vaikka ulkona olisi pimeää ja kuivaa.
Even if there's dark and dry outside.
Jeesus, siunaa meidän korvamme tänäänkin kuulemaan.
Jesus, bless our ears tonight to hear.
Ja rakenna meitä.
And build us up.
Rukoillaan pastori Arton puolesta.
We pray for Pastor Arto for the preaching.
Joo, ja rukoillaan meidän tulkin puolesta.
And we pray for our interpreter.
Ja tekniikan ja kaikki. Kiitos Jeesus.
And heavy and technical things.
Kiitos Jeesus vaan tästä
elämästä. Thank you Jesus from this life, for this life.
Amen.
Amen.
Ole hyvä pastori Arto.
No niin, hei kaikille. Hei Jussi.
Hello all.
Kaikenlaiset rukoukset saattaa olla tosi tärkeitä.
All kinds of prayers are very important.
Ari tässä on rukoillut koko ajan näin, että toivottavasti pastori Arto puhuu englanniksi, jotta mä voin puhua suomeksi.
Yeah. And let's play tennis together. I have to get that. Okay. I have been praying about that. Pastor Arthur would speak English, so I can translate to Finnish.
Katsotaan, miten tässä käy. Let's see what happens. Kielellä puhumisen lahja tässä yhtäkkiä.
Let's see if I get the gift of tongues immediately.
Yes, Lord.
Kiitos, Herra.
Thank you, Lord. We praise you, worship you.
Kiitos, Herra. Ylistetään, palutaan sinua.
Yes, Lord.
Kiitos, Herra.
Thank you for your love.
Kiitos sun rakkaudesta.
Thank you for your absolute, unconditional love.
Kiitos sun absoluuttisesta, ehdottomasta rakkaudesta.
Praise you, Lord. Thank you.
Ylistys, Herra. Kiitos.
We worship you.
Me palvotaan sinua.
Thank you for choosing us.
Kiitos, että sä valitsit meidät.
Thank you for being with us.
Kiitos, että sä oot meidän kanssa.
Thank you for calling us.
Kiitos, että sä kutsuit meidät.
We just really want to take hold of that eternal life together tonight again.
Me vaan halutaan tarttua siihen iankaikkiseen elämään yhdessä tänään.
We thank you for Antti and Toivo and Miska at the technical side today.
Kiitetään Antista, Toivosta, Miskasta meidän AV-tiimissä tänään.
Thank you, Lord, for just helping them like with all these challenges that can come up.
Kiitos, Herra, että sä autat heitä kaikissa näissä haasteissa, mitä voi tulla.
Thank you for this music team tonight.
Kiitos musiikkitiimistä tänä iltana.
We all are from you and for you and for your glory.
Me ollaan kaikki sinusta ja sinulle ja sun kunniaksesi.
Really bless this message in Jesus' name. Amen.
Siunaa todella sanomme Jeesuksen nimessä. Amen.
Ja there would be a lot of things I could tell you about our housing update.
Olisi paljon asioita, mitä voisin kertoa meidän muutostamme tai asumistilanteestamme.
Like so many things are happening every day, like it just totally has taken over my life.
On niin paljon asioita tapahtuu joka päivä, se on aivan täysin saanut elämäni valtaansa.
And I'm expecting this to continue all the summer long.
Ja oletan, että näin tapahtuu koko kesään.
So, but one thing that I can tell.
Mutta yhden asian voin kertoa.
We planted an apple tree.
Me istutimme omenapuun.
Isn't that beautiful? World is getting crazy, but we are planting an apple tree.
Maailman meno on aivan hullua, mutta me istutimme omenapuun.
Its name is the tree of knowledge of good and evil. No.
Se nimi on hyvän ja pahan tiedon puu.
No, I'm just joking.
No.
But we are continuing our theme about the difficult questions about God.
Me jatketaan meidän sarnojen teemaa, eli vaikeita kysymyksiä Jumalasta.
And everybody already knows it's about why God allowed the fall to sin.
Ja kaikki jo tietävät, että miksi Jumala salli syntiin lankemuksen.
This is an enormous subject.
Se on valtava aihe.
And
iso
like,
aihe.
There's all kinds of long and short answers that have been given for this.
Siihen kysymykseen on annettu kaikkia pitkiä ja lyhyitä, kaikenlaisia pitkiä ja lyhyitä vastauksia.
And I really don't want to mock any viewpoints here today.
Enkä todellakaan halua pilkata mitään tulokulmia tänä iltana.
Because there's like kind of truth in all of them.
Koska kaikissa niissä on totuutta.
But I believe that we still can learn something very definite about this tonight.
Mutta uskon, että silti voimme oppia jotain hyvin tarkkaa tästä tänä iltana.
And to really evaluate all these things, it would take way too much time, so I have just a short little thing.
Ja jos todella arvioisimme kunnolla kaikkia näitä asioita, niin se veisi todella paljon aikaa.
So I was asking this question actually from a couple of my friends this past days.
Joten itse asiassa kysyin parilta ystävältäni tätä kysymystä viime päivinä.
And all of them were pointing out the free will of man.
Ja kaikissa vastauksissa kohdistettiin huomio tähän ihmisen vapaaseen tahtoon.
And I'm just totally agreeing with that.
Ja olen täysin samaa mieltä.
Man's free will has a lot to do with why the fall of man happened.
Ihmisen vapaalla tahdolla on paljon tekemistä siinä, että miksi syntiinlankemus tapahtui.
But one of my friends like noticed that little trick in that question.
Mutta yksi ystävistäni huomasi pienen jekun siinä kysymyksessä.
And that was the word allowed.
Ja se on tämä sana salli.
So is it so that God somehow agreed that this fall to sin has to happen?
Oliko se niin, että Jumala oli samaa mieltä siitä, että syntiinlankemuksen täytyy tapahtua?
Or is it so that God ordained it to happen so that something better would happen through that?
Vai oliko se niin, että Jumala järjesti sen tapahtuvaksi, jotta voisi tapahtua jotain parempaa?
And actually, if we are looking at this subject, there's another question that is parallel to this.
Ja jos jatkamme aiheen tutkimista, niin on samansuuntainen kysymys.
So why does God allow evil in the world?
Miksi Jumala sallii pahan maailmassa?
Or like, why did God create a world that has evil in it?
Miksi Jumala loi maailman, jossa on pahuutta?
A writer and theologian, Michael Heiser.
Kirjailija ja teologi Michael Heiser.
He formulated this question this way.
Hän muotoili kysymyksen näin.
Why doesn't God remove the evil and suffering away from the world?
Miksi Jumala ei poista pahuutta ja kärsimystä maailmasta?
As I have a couple of times shared about the and discussed about the gospel with people this spring.
Pari kertaa kun olen tästä aiheesta keskustellut evankelioidessa ihmisten kanssa.
Many people are actually asking this right now.
Itse asiassa monet ihmiset kysyvät tätä kysymystä juuri nyt.
And that is because of the pandemic and because of the war and all
pandemian takia, sodan takia, tällaisten asioiden takia.
And usually at the same time when they are bringing this up, they think that it is they have a good case against believing in God.
Ja usein kun he tuovat tämän asian esiin, niin he ajattelevat, että nyt heillä on hyvä esimerkki Jumalaa vastaan tässä asiassa.
So if God is good and almighty,
jos Jumala on hyvä ja kaikkivaltias,
why doesn't he do anything about this?
Miksei hän sitten tee tälle mitään?
Is he unable?
Onko hän kykenemätön?
Is he actually evil?
Onko hän itse asiassa paha?
Or is he just indifferent?
Vai onko hän vain
välinpitämätön?
Välinpitämätön.
I just gave a hint to him that like my Finnish sermon notes are right there. Okay, but anyway. So so from the start, why did God let all this evil to just destroy this world?
Mutta siis alusta, miksi Jumala salli kaiken tämän pahan tuhota maailman?
A verse that has been in my mind now already more than a week.
Jae, mikä on ollut mielessäni yli viikon jo.
Book of Malachi, chapter 1, verse 2.
Malakia 1, jae 2.
And the book of Malachi starts with a very direct question.
Malakian kirja alkaa hyvin suoralla kysymyksellä.
God is saying, I have loved you.
Jumala sanoo, minä olen teitä rakastanut.
Says the Lord, but you say.
Sanoo Herra, mutta te sanotte.
How have you loved us?
Missä sinä olet osoittanut rakkautesi meitä kohtaan?
Isn't that an interesting verse?
Eikö olekin mielenkiintoinen jae?
God says, I have loved you.
Jumala sanoo, minä olen teitä rakastanut.
And then the people, how have you loved us?
Ja ihmiset vastaavat, missä sinä olet osoittanut rakkautesi meitä kohtaan?
And that just shows something about the state of soul of these people at that time.
Se vain kertoo jotain ihmisten sielusta sinä aikana.
But I think that this is the same kind of question that people are today are giving to God.
Mutta uskon, että samankaltaisen kysymyksen ihmiset tänäkin päivänä esittävät Jumalalle.
After they have slept well the last night.
Sen jälkeen kun ovat nukkuneet hyvin yönsä,
have enjoyed like a good game of tennis in the morning,
ovat katsoneet mukavan tennispelin aamulla,
pelanneet, and then then maybe they have enjoyed a good breakfast.
Ja ovat nauttineet hyvän aamiaisen.
Given a little kiss to their spouse before going out of the door.
Antaneet suukon puolisolleen ennen kuin lähtevät ulos ovesta.
And a little bit patted the heads of their children on the way out the door.
Ja vähän silittäneet lasten päitä ennen kuin lähtevät ulos.
To earn some money, well-paying job, money in some well-paying job.
Ja menevät johonkin hyvin palkattuun työhön.
How have you God loved me?
Niin miten Jumala olet minua rakastanut?
How is possible that God is saying that he is good to me?
Miten on mahdollista, että Jumala sanoo, että minä olen hyvä sinulle?
And of course the primary thing why God has loved us is of course sending Jesus Christ for us.
Ja tietysti ensisijainen asia, miksi Jumala meille osoittaa rakkautensa, on, että hän lähetti Jeesuksen Kristuksen.
But we can be just so blind.
Mutta me voimme olla vain niin sokeita.
To the goodness of God.
Jumalan hyvyydelle.
God is just so good.
Jumala on vain niin hyvä.
And if we experience suffering and evil.
Ja jos koemme kärsimystä ja pahuutta.
That doesn't take anything away from his goodness.
Ei se ota mitään pois hänen hyvyydestään.
Already decades ago when I was thinking about this issue.
Vuosikymmeniä sitten kun tätä mietiskelin.
I thought that okay, the main question is actually not about why God allowed this evil and sin.
Oivalsin, että varsinainen kysymys ei olekaan, että miksi Jumala salli tämän pahan ja synnin.
But the actual question is that why did God actually create anything?
Vaan olennainen kysymys on, että miksi Jumala yleensäkään loi mitään.
If he created beings that that then there is an automatic possibility that they would choose against him.
Jos hän loisi olentoja, niin on automaattinen mahdollisuus, että he valitsisivat häntä vastaan.
If there is something that we can call a free will.
Jos on sellainen asia, jota voimme kutsua vapaaksi tahdoksi.
And if there's no real free will.
Ja jos ei ole oikeaa vapaata tahtoa.
But actually everything is deterministic.
Vaan kaikki on ennalta määrättyä.
In that case.
Siinä tapauksessa.
Why did still come this sin into the world?
Miksi silti synti tuli maailmaan?
Why God created something knowing that this would happen?
Miksi Jumala loi jotakin tietäen, että näin tapahtuisi?
And a regular person usually asks another question to me.
Ja tavanomaisesti ihminen kysyy toisen kysymyksen minulta.
Couldn't God create us so that we always just want good and always obey him?
Eikö Jumala olisi voinut luoda meistä sellaisia, että aina valitsemme hyvin ja tottelemme häntä?
And of course God has the power that he could control our wills.
Totta kai Jumalalla on kyky kontrolloida meidän tahtoamme.
But I believe that God has chosen not to do it.
Mutta uskon, että Jumala valitsi olla tekemättä niin.
Because then we wouldn't be really free.
Koska silloin emme olisi oikeasti vapaita.
Because if we wouldn't be really free, then we also wouldn't be really responsible.
Jos emme olisi oikeasti vapaita valitsemaan, niin emme olisi oikeasti vastuullisia.
The same Michael Heiser that I mentioned earlier.
Tämä samainen Michael Heiser, jonka aikaisemmin mainitsin.
He answered his question like this himself.
Hän vastasi kysymykseensä näin.
God cannot remove the evil and suffering from the world.
Jumala ei voi ottaa pois kaikkea kärsimystä ja pahaa maailmasta.
Because it would need the elimination of all the people from the world.
Koska se vaatisi kaikkien ihmisten eliminointia maan päältä.
Do you see where I'm coming to?
Näetkö mihin olen tulossa?
If we can really choose between good and evil.
Jos todella voimme valita hyvän ja pahan välillä.
And we can choose evil.
Ja voimme valita pahan.
It means that in order not to have anything evil here.
Niin jotta mitään pahaa täällä ei olisi.
You should stop the world and stop the humankind.
Sinun pitäisi lopettaa maailma ja ihmiskunta.
I think that's a pretty good solution. Won't you like it?
Siinä on aika hyvä ratkaisu. Pidätkö siitä?
The next person that comes and asks you this question.
Seuraava ihminen, joka tulee luoksesi kysymään tätä asiaa.
You say, like, oh, God did have an option.
Niin sanot, että niin tosiaan, Jumalalla kyllä oli vaihtoehto.
He could have decided to just destroy everything.
Hän olisi voinut vain tuhota kaiken.
Or decide not to create anything.
Tai olla luomatta mitään.
God knew
Jumala tiesi,
when he put man to Eden,
kun laittaessaan ihmisen Edeniin,
that he took a risk.
Että hän otti riskin.
But he decided that our existence is better than our non-existence.
Mutta hän päätti, että olemassaolomme on parempi kuin olemattomuutemme.
He created man to be a being.
Hän loi ihmisen olennoksi.
That can actually be an image of him.
Joka voisi todella olla hänen kuvansa.
And also bring his governance to the world.
Ja tuoda hänen hallintansa maan päälle.
To extend the Eden to all the world.
Laajentamaan Edenin koko maailmaan.
The same way how God is free.
Samalla tavalla kuin Jumala on vapaa.
He made man also free.
Hän teki myös ihmisen vapaaksi.
He also made the heavenly supernatural beings free.
Hän myös teki taivaalliset yliluonnolliset olennot vapaiksi.
Because he has called us to be working together with him.
Koska hän on kutsunut meidät tekemään työtä heidän kanssaan.
Or with him.
Hänen kanssaan. Joo.
And so that like we would be his representatives.
Että olisimme hänen edustajiaan.
God's decision to create,
Jumalan päätös luoda,
and to give us a free will.
Ja antaa meille vapaa tahto.
I believe that his motivation is love.
Uskon, että hänen motivaationsa on rakkaus.
Few weeks ago I was talking about Psalm 8.
Joitakin viikkoja sitten puhuin psalmista 8.
And it says in the verse 5.
Ja jakeessa 5 sanotaan.
What is man?
Mikä on ihminen?
That is always such a good question. What is man?
Tämä on aina niin hyvä kysymys. Mikä on ihminen?
And then in verse 6.
Ja jakeessa 6.
You made him to be okay. I better use the real translation. Do we have actually an English Bible here? Yeah.
Hetki vain. Tuoda englanninkielinen raamattu.
I was not prepared to. Hän
sai vasta hetki ennen saarnaa tietää puhuvansa englantia.
God answered Ari's prayers.
Jumala vastasi Arin rukouksiin.
What is Ari?
Mikä
that
on
he would
Ari?
Answer his prayers like that.
Että voi vastaat hänen rukouksensa tuolla tavalla.
Huhhuh, wow. You have made him a little lower than the angels.
Sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi.
And actually the word there is Elohim.
Itse asiassa sana siinä on Elohim.
Did you know that actually the word Elohim?
Tiesitkö, että oikeastaan sana Elohim?
Sometimes it is used of God
joskus
himself.
Joskus sitä käytetään itsestään Jumalasta.
And sometimes it is used for those supernatural heavenly beings that he created.
Ja joskus sitä käytetään niistä yliluonnollisista olennoista, jotka hän loi.
So in this verse here,
joten tässä jakeessa,
he's telling that like he created us a little bit lower than those heavenly supernatural beings.
Hän sanoi, että meidät luotiin vähän alemmaksi kuin nämä niin kuin yliluonnolliset olennot.
But he still invested his glory and honor to us.
Mutta silti hän sijoitti kirkkautensa ja kunniansa meihin.
Crowned him with glory and honors this year.
Seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella.
And then like verses 7 through 8.
Sitten jakeet 7, 8
and 9.
Ja 9.
How he you made him to have dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet, all sheep and oxen, even the beasts of the field, like our cat who goes to the yard, and tries to vanish the birds of the air and the fish of the sea.
Sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaiken hänen jalkojensa alle. Lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös villieläimet, taivaan linnut ja meren kalat ja jopa kissan, joka pihallamme yrittää kadota ja kulkee siellä ja kaikki, jotka merten polkuja kulkevat.
That's a good translation.
Se on hyvä käännös.
You got the translation medal for
Saan
tonight.
Käännösmitalin.
Not everybody gets that.
Sitä ei kaikki saakaan.
Kikko came really close on Sunday.
Kikko oli kyllä lähellä sunnuntaina.
Okay, so but think about the amount of love that God has here.
Mutta ajattele sitä rakkauden määrää, joka Jumalalla tässä on.
What are we?
Mitä me olemme?
We are dust.
Me olemme tomua.
But God has called us to govern with him.
Mutta Jumala on kutsunut meidät hallitsemaan hänen kanssaan.
And he has given us this amazing privilege to actually make choices.
Ja hän on antanut meille tämän mahtavan etuoikeuden itse asiassa tehdä valintoja.
And because the two other options are this.
Koska kaksi muuta vaihtoehtoa ovat nämä.
That we don't have any existence.
Ei olla elossa.
Or we are just robots.
Tai olla jonkunlainen robotti.
We just obey commands and we are programmed to do a certain way.
Joka tottelee käskyjä ja toimii ohjelman mukaisesti.
And I believe that God knew the risk and the chance that the fall can happen.
Uskon, että Jumala tiesi sen riskin, että syntiin lankemus voi tapahtua.
And he was ready for that risk.
Ja hän oli valmis ottamaan sen riskin.
And this is a huge question, like what did God really know and how did it determine what will happen?
Ja tässä on yksi kysymys, että kuinka paljon Jumala tiesi ja miten se määritteli sitä, mitä tuli tapahtumaan.
And I know that like there's lots of different ways how we've been taught about it.
Ja en usko, että meille on tästä kovin monella tavalla opetettu.
But I don't personally, you remember Jukka Boris song. Jukka, it's a great song, don't worry.
Muistatte Jukka Borin laulun, älä huoli Jukka, se on hieno laulu.
Elämä on pelkkää näytelmää. So the life is just a, like play or act. So meaning that everything that happens in the world,
niin että kaikki mitä maailmassa tapahtuu,
has been kind of determined beforehand.
On itse asiassa ennalta määrätty.
And to the details it has to happen according to the script.
Ja kaiken pienintä yksityiskohtaa myöten tulee tapahtua käsikirjoituksen mukaan.
And I don't believe that literally this is so with this world.
En usko, että näin on tässä tämän maailman kanssa.
And I don't think that God is such a control freak.
Enkä usko, että Jumala on tällainen kontrollifriikki.
Or so insecure.
Tai niin epävarma.
That he has to have everything cleared out like exactly how it has to happen before he can launch it.
Niin että kaiken täytyy olla etukäteen selkeää ennen kuin hän uskaltaa sen laukaista käyntiin.
I believe that he is sufficiently powerful.
Uskon, että hän on riittävän voimakas.
To accomplish all those goals that he wants to accomplish.
Saamaan kaikki päämääränsä tapahtumaan, mitä hän haluaa.
But I believe that like how these goals are accomplished.
Mutta ajattelen, että miten nämä päämäärät tapahtuvat.
He leaves a lot of those details to our choices.
Hän jättää paljon niistä yksityiskohdista meidän valintojemme varaan.
Because our choices and our actions they mean something.
Koska meidän valintamme ja tekomme, niillä on merkitystä.
I believe that there's some kind of psychological tendency that we have.
Uskon, että on sellainen tietynlainen psykologinen tapa suuntautua, mikä meillä on.
That we think that God must have planned everything to the details so that actually he is actually responsible, I'm not responsible.
Niin, että ajattelemme, että Jumalan täytyy on suunnitellut kaiken pienintä yksityiskohtaa myöten niin, että itse asiassa hän on vastuussa ja minä en.
And of course he takes the responsibility because we do fail.
Ja tietysti hän ottaa vastuun, koska me epäonnistumme.
And he is incredibly loving
ja
and
hän on
merciful.
Uskomattoman rakastava ja laupias.
But I believe that those choices that he gives to us, we actually really make those choices.
Mutta uskon, että ne valinnat, mitkä hän meille antaa, niin me todella teemme ne valinnat.
I believe that God is courageous.
Uskon, että Jumala on rohkea.
I believe that he is spontaneous.
Hän on spontaani.
He is filled with life.
Hän on täynnä elämää.
He is not a God of Excel formulas.
Hän ei ole Excel-taulukoiden Jumala.
But he actually presents real freedom, real grace, real accountability.
Hän niin kuin esittelee todellista vastuullisuutta ja armoa
ja vapautta. And he has committed to a world where we can make free choices.
Ja hän on sitoutunut maailmaan, missä voimme tehdä vapaita valintoja.
Let's take a look at the Genesis 2.
Katsotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan lukua 2.
And I actually am not going to go through the story of the temptation and the fall of man.
En aio käydä läpi tätä ihmisen syntinlankemuksen tarinaa, kertomusta.
Because it has been gone through so many times and it would take a huge time to go over all the details.
Koska niin on tehty monta kertaa ja yksityiskohtien läpikäymiseen menisi paljon aikaa.
But let's look at the verse, chapter 2.
Mutta katsotaan lukua 2.
In the verse 8.
Jakeessa 8.
The Lord God planted a garden eastward in Eden and there he put the man whom he had formed.
Ja Herra Jumala istutti puutarhan itään Edeniin ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt.
And out of the ground the Lord God made every tree grow what is pleasant, that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life was also in the midst of the garden, the tree of the knowledge of good and evil.
Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikenlaisia puita, jotka olivat ihania nähdä ja joiden hedelmät olivat hyviä syödä. Keskelle puutarhaa hän kasvatti elämän puun sekä hyvän ja pahan tiedon puun.
And now a river went out of Eden to water the garden.
Edenistä lähti virta, joka kasteli puutarhan.
And then verse 15.
Ja jakeessa 15.
Then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to tend and keep it.
Herra Jumala otti ihmisen ja asetti hänet Edenin puutarhaan viljelemään sitä ja pitämään sitä huolta.
Verse 16, and the Lord God commanded the man saying, of every tree of the garden you may freely eat.
Ja 16, ja Herra Jumala antoi ihmiselle tämän käskyn, syö vapaasti kaikista muista puutarhan puista.
But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in that day that you eat of it you shall surely die.
Mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet.
It has been speculated a lot. What does it mean that when he falls to sin, he dies?
On paljon spekuloitu sitä, mitä tarkoittaa se, että jos siitä syöt, niin kuolet.
And I actually believe that God could have just finished his life there. Ja like Adam's and Eve's life there.
Uskon, että Jumala olisi voinut vain lopettaa Adamin ja Eevan elämän siihen paikkaan.
And really kill him.
Ja tappaa heidät, hänet.
And that would have been fair.
Ja se olisi ollut ihan reilua.
Because God promised it.
Koska Jumala niin lupasi.
But what happened after the fall of man?
Mutta mitä tapahtui ihmisen syntilankemuksen jälkeen?
I believe that God had mercy.
Uskon, että Jumala osoitti laupeutta.
I believe that God was free to choose to just show grace and mercy to people.
Uskon, että Jumala oli vapaa valitsemaan niin, että hän osoitti armoa ja laupeutta ihmisille.
Because he was bringing his kingdom to the earth.
Koska hän toi hänen valtakuntansa maan päälle.
He wanted to bring a environment and a world that is filled with his goodness.
Hän halusi luoda ympäristön ja maailman, joka on täynnä hänen hyvyyttään.
And that world also includes his mercy, ja his grace, his love.
Se maailma sisälsi myös hänen laupeutensa, armonsa ja rakkautensa.
We are often looking at this story as like somewhat cruel story.
Me usein katsomme tätä kertomusta julmana kertomuksena.
Like now he made one mistake and head off.
No niin, nyt hän teki yhden virheen ja pää poikki.
Now everything is lost.
Nyt kaikki on menetetty.
I believe that this is a story of God's mercy.
Uskon, että tämä on tarina Jumalan laupeudesta.
God would have been righteous to judge the sin.
Jumala olisi ollut vanhurskas tuomitessaan synnin.
But he judged his son for our sins.
Mutta hän tuomitsi poikansa meidän syntien tähden.
And of course like we die eventually all of us.
Ja totta kai lopulta kaikki kuolemme.
And that is on the mankind.
Ja näin ihmiskunnassa on.
But there's still a chance to, after the sin, there's a chance of recovering and restoring things.
Mutta edelleen on mahdollista palautua ja palauttaa asioita.
But of course, like world became a much more difficult place after the sin.
Mutta toki maailmasta tuli paljon hankalampi paikka sen jälkeen.
There's just so much that we could talk about here, but let me just have like this end part concerning the different viewpoints concerning this.
On niin paljon, mitä voisimme tästä aiheesta puhua, mutta keskitytään nyt lopussa tästä eteenpäin eri näkökulmiin tässä kysymyksessä.
One friend of mine like answered that like the fall of man happened because God needed to test the free will.
Eräs ystäväni sanoi, että syntilankemus tapahtui, koska Jumalan piti koetella ihmistä.
So is there a test there?
Onko siinä koetus?
And I believe that the second chapter like this text that we read it can be really read that way.
Ja uskon, että tätä toista lukua voidaan lukea sillä tavalla.
God had great plans for Adam and Eve.
Jumalalla oli hienoja suunnitelmia Adamia ja Eevaa varten.
But they had to be tested before that.
Mutta heidät piti ensin koetella.
And how they failed.
Ja se miten he epäonnistuivat.
Was in trusting in God.
Oli se, etteivät he luottaneet Jumalaan.
They didn't trust God's wisdom and God's love and power.
Eivät hänen viisautensa, hänen rakkautensa eikä voimaansa.
Because the snake was claiming that there's something wrong about God's wisdom.
Koska käärme väitti, että Jumalan viisaudessa on jotakin vikaa.
That you cannot eat from that tree, like there's something wrong in that.
Että et voi syödä siitä puusta, niin siinä on jotain vikaa.
Or like God doesn't love them enough because they don't get that.
Tai Jumala ei rakasta heitä tarpeeksi, koska ei anna heidän tehdä niin.
Which is a really childish viewpoint.
Joka on tosi lapsellinen näkökulma.
Have you ever had a child who is like screaming at the candy section in the store like, you are not loving me because I don't get the candy?
Oletko koskaan kenenkään lapsen kuullut huutavan karkkihyllyn edessä, että et rakasta minua, koska en saa tätä karkkia?
So there was a lot of lies there, what was implied.
Siinä oli paljon valheita mukana, mitä esitettiin.
It is there's a thought that if Adam would have passed the test, then he would have received the glory that the sinners now get through the Christ.
On esitetty, että jos Adam läpäisisi tämän koetuksen, niin mitä sitten?
Then he would get that reward that the sinners get through believing in Christ.
Niin sitten hän saisi
get that same life, eternal life.
Hän saisi sen saman iankaikkisen elämän, mitä niin kuin syntiset uskoessaan Kristukseen.
So without like falling into sin he could have gotten that.
Ilman syntiin lankemusta hän olisi saanut sen.
And then also some people think that like if he would have not fallen into sin.
Ja jotkut ihmiset uskovat, että jos hän ei olisi langennut,
his will would have been locked like the elect angel's will.
Niin hänen tahtonsa olisi ikään kuin lukittu samoin kuin valittujen enkelien tahto.
And this is a very controversial question, viewpoint.
Ja tämä on hyvin ristiriitainen näkökulma.
Or
tai joo.
Mikä?
Kiistanalainen yes, näkökulma, joo.
Yeah. I don't believe that the primary reason was to test Adam and Eve.
En usko, että pääasiallinen syy oli koetella Aadamia ja Eevaa.
But simply they had the chance of functioning as co-rulers with God.
Vaan yksinkertaisesti heillä oli mahdollisuus toimia Jumalan kanssa hallitsijoina,
but within the limits that were good for them.
Mutta heille sopivissa rajoissa.
Because when good king gives a law,
koska kun hyvä kuningas antaa lain,
it is not so that everybody is now tested.
Ei se ole niin, että nyt kaikkia koetellaan.
But by obeying those laws, there's a good things that come out of it.
Vaan tottelemalla sitä lakia tapahtuu hyviä asioita.
God's love was not dependent on passing that test.
Ei Jumalan rakkaus ollut riippuvainen sen testin läpäisemisestä.
And God didn't give this test so that I hope that they fail.
Eikä Jumala antanut sitä koetusta toivoen, että he epäonnistuvat.
But simply this command was so that they could just choose to trust him.
Vaan yksinkertaisesti tämä käsky annettiin, että he voisivat valita luottaa häneen.
But I'm not saying that it couldn't be also the other way.
Mutta en väitä, ettei se voisi olla toisellakin tavalla.
That God really had idea about testing there.
Että Jumalalla ei voisi olla tätä koetusnäkökulmaakin siinä mukana.
But I don't feel that it's primary.
Mutta en pidä sitä pääasiallisena syynä.
Then some people are thinking that God gave the fall so that something better would come out of it.
Jotkut ajattelevat, että Jumala salli lankemuksen, jotta jotakin parempaa tapahtuisi.
So that like God took into consideration this fall so that he could show his glory through that.
Niin, että Jumala otti mukaan tämän lankemusasian, jotta hän saisi enemmän kunniaa tai jotenkin näin.
With the idea,
sillä idealla, että
without the fall, there is no fallen mankind.
Ilman lankemusta ei ole langennutta ihmiskuntaa.
And without fallen mankind there is no redemption.
Ilman langennutta ihmiskuntaa ei ole lunastusta.
So I mean like salvation needs sin.
Se tarkoittaa, että pelastus tarvitsee syntiä.
So even the fall of man was a great evil.
Joten vaikka ihmisen lankemus oli suuri paha,
God actually used it to bring something greater.
Niin Jumala käytti sitä tuodakseen jotakin parempaa.
So I have problem with this view.
Minulla on ongelma tämän näkökulman kanssa.
So it sounds like God planned this great evil so that there would be a greater good.
Että Jumala ikään kuin suunnitteli tämän pahan, jotta olisi suurempi hyvä.
In Romans 3:8
Roomalais 3:8
jumps right to my mind.
Se tulee heti mieleeni.
And why not say, let us do evil that good may come?
Jossa sanotaan, että miksi se on hetki paperissa. Vaan. Joo, mä en vaan löydä sitä kohtaa täältä.
It's okay. Pitäisikö meidän tehdä pahaa, niin kuin meistä herjaten puhutaan, niin kuin jotkut meittävät meidän sanovan, tehkäämme pahaa, että siitä tulisi hyvää. Joo. So, would God say this? Let's make this evil thing happen so something good comes out.
Että tekisikö Jumala näin, että tehdään tämä paha niin, että siitä tulisi hyvää?
I don't see that this is the character of God.
En näe tätä, että Jumalan luonne on tällainen.
That would mean that somehow God is the bringer of evil to the world.
Se näyttäisi, että jossain mielessä Jumala toi pahan maailmaan.
So that God has determined good and evil.
Että Jumala olisi määritellyt hyvän ja pahan, and määrännyt.
Also we cannot evaluate.
Emme voi arvioida.
What kind of world would bring a greater honor and glory to God?
Minkälainen maailma toisi Jumalalle suuremman kunnian?
But in Romans 5 we do find out.
Mutta Roomalais 5:ssä me löydämme.
There's several verses that go over like even through one man came all these bad things.
Siinä näissä jakeissa, että vaikka yhden ihmisen kautta tulivat kaikki nämä pahat asiat.
But through what Christ did.
Mutta sen kautta, mitä Kristus teki.
The grace of God and the gift of righteousness came.
niin kuin Jumalan armo ja vanhurskauden lahja tulivat.
And so on and so on.
Ja niin edelleen.
So I do believe that it's biblical that God did something great even through this great tragedy.
Uskon, että se on raamatullista, että tämän tragediakin kautta Jumala teki jotakin hienoa.
But I cannot agree in my heart.
Mutta en voi sydämessäni yhtyä siihen.
That God ordained Adam and Eve to just do that.
Että Jumala määräsi Adamin ja Eevan tekemään näin.
Or he knew that this must happen.
Tai että hän tunsi, että näin täytyy tapahtua.
I believe that that was a consideration. This can happen, but they can freely choose.
Vaan että he näin voi käydä. Tämä heidän lankemuksensa, mutta he voivat vapaasti valita.
Because if this is just a drama or play, theater.
Koska jos kyse on vain teatterista.
It means that we are robots that don't feel like we are robots.
Niin se merkitsee, että olemme robotteja, jotka eivät vain huomaa olevansa niitä.
We think that we are making free decisions.
Me vain luulemme tekevämme vapaita valintoja.
But they actually have been already determined.
Mutta ne ovat itse asiassa määrätyt etukäteen.
Whatever I do.
Mitä tahansa teenkin.
A little bit jump.
Vähän hyppään.
God had determined that.
Jumala oli sen määrännyt.
If my decisions would be forced.
Jos päätöksentekoni olisi pakotettua,
how genuine my decisions were,
niin kuinka aitoja päätökseni sitten olisivat?
If love is coerced,
jos rakkaus on, onko se pakotettua?
Yeah. Or programmed, pre-programmed.
Tai ohjelmoitua etukäteen.
Is that love?
Onko se rakkautta?
Is that kind of decision a real decision?
Onko sellainen päätös oikea päätös?
I don't believe that it is.
En usko, että niin on.
I believe that it is by his love God gave us real choices.
Vaan uskon, että rakkautensa tähden Jumala antoi meille oikeita valintoja.
When we love God,
kun rakastamme Jumalaa,
it is out of our own choice.
Se on meidän valintamme.
It is because of who he is.
Se on siksi, kuka hän on.
I have seen him.
Minä olen nähnyt hänet jotenkin.
And I worship him.
Ja palvon häntä.
Not that he programmed me to do that.
Ei niin, että hän ohjelmoi minut tekemään niin.
And I believe that I finish with Ephesians 2 here.
Ja lopetan tässä Efesolaiskirjan toiseen lukuun.
I when I'm thinking about the fall of man.
Kun ajattelen ihmisen lankeemusta.
I'm thinking about God's mercy.
Niin ajattelen Jumalan laupeutta.
I'm thinking about his love that he has given us real opportunities to choose.
Ajattelen hänen rakkauttaan, jossa hän on antanut meille oikeita valintoja.
And I'm thinking about his power.
Ajattelen hänen voimaansa.
How he can handle all these free choices.
Kuinka hän voi käsitellä kaikkia näitä vapaita valintoja.
And still bring about his goals.
Ja silti päästä päämääriinsä.
And how important is that we are actually joining him.
Ja kuinka tärkeää on, että me yhdymme häneen.
So that he can lead us and guide us in what he wants to do.
Niin, että hän voi meitä johtaa siinä, mitä teemme.
That's why daily we have to choose to die to ourselves.
Siksi päivittäin meidän täytyy valita kuolla itsellemme.
It's not happening automatically.
Se ei tapahdu automaattisesti.
We are taking up our cross by our own choice.
Me otamme ristimme vapaaehtoisesti.
Ephesians 2:4.
Efesolaiskirjeen 2:4.
But God.
Mutta Jumala.
Who is rich in mercy.
Joka on laupeudesta rikas.
Because of his great love with which he loved us.
On rakastanut meitä.
Even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved.
Ja suuressa rakkaudessa on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustamme tähden eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa.
And raised up us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus.
Armosta te olette pelastettu ja Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin.
That in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us in Christ Jesus.
Kristuksessa Jeesuksessa osoittaakseen tulevina maailman aikoina ylenpalttisen runsasta armoaan hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.
So why did God?
Joten miksi Jumala
created?
Loi sen.
Why God create the world? Why did God create this opportunity to people to choose wrong?
Miksi Jumala loi maailman? Miksi hän antoi tämän mahdollisuuden, että ihmiset voivat valita väärin?
Because this kind of world reflects who he is.
Koska sellainen maailma heijastaa sitä, kuka hän on.
He is free.
Hän on vapaa.
He is loving.
Hän on rakastava.
He is wise.
Hän on viisas.
And he wants to invest these same things to us.
Ja hän haluaa näitä samoja asioita sijoittaa meihin.
But he was not taken unawares.
Hän ei ottanut.
Häntä ei yllätetty. But he knew that he can bring a solution.
Mutta hän tiesi voivansa tuoda ratkaisun.
If mankind falls to sin.
Jos ihmiskunta lankeaa syntiin.
And he already knew that he will save us through Christ.
Ja hän jo tiesi, että Kristuksen tähden voi meidät pelastaa.
He already wanted to bring Christ.
Hän jo halusi tuoda Kristuksen.
And all these things God in his wisdom saw.
Kaikki nämä asiat oli anteeksi.
God already in his wisdom saw beforehand.
Jumala viisaudessaan näki nämä asiat jo etukäteen.
So let's just finish here.
Joten lopetetaan tähän.
We thank you, Lord.
Kiitos, Herra.
That you have freely loved us.
Että olet vapaasti meitä rakastanut.
You have been so merciful to us.
Olet ollut niin laupias meille.
Because we are no better than Adam and Eve.
Koska emme ole parempia kuin Adam ja Eeva.
We go astray so easily.
Me eksymme niin helposti.
But Lord, you knew that.
Mutta Herra, sinä tiesit sen.
Already when you created us.
Jo silloin kun meidät loit.
You knew that we need your grace.
Sinä tiesit, että tarvitsemme armoasi.
That's why you foreordained Christ and the finished work.
Siksi ennalta määräsit Kristuksen ja täytetyn työn.
And you knew that we can be saved in him.
Ja tiesit, että hänessä me voimme pelastua.
Thank you, Lord, that your promises are so sure.
Kiitos, Herra, että lupauksesi ovat niin varmat.
How you treat us with such honor and dignity.
Kuinka kohtelet meitä sellaisella kunnioituksella ja arvokkuudella.
We don't deserve any of that.
Emme ansaitse mitään siitä.
But you still have crowned us with honor and glory.
Mutta silti olet seppelöinyt meidät kunnialla ja kirkkaudella.
Thank you, Lord, for the Holy Spirit.
Kiitos Pyhästä Hengestä.
Our only avenue to be your fellow workers.
Ainoastaan niin, mahdollisuudestamme olla sinun kanssa työntekijöitäsi.
And to reflect you here in this world.
Ja heijastaa sinua tässä maailmassa. Mm. Mm.
Thank you, Lord.
Kiitos, Herra.
We pray this in Jesus' name. Amen.
Rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen. Thank you.